De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saúdo a todos e a todas desde aquí, desde Radio Leiros. Damoslles a benvida a esta outra mirada do xoves, día 7 de febreiro. A que lle pasa aos nosos políticos, ou polo menos ás cabezas, ás cabeceiras ou ás cabezas pensantes, do pensantes ou non pensantes? Dos principales partidos políticos deste país, que en canto escoitan a palabra diálogo póñense de uñas, en canto escoitan, en fin, a palabra negociación ou diálogo póñense de uñas, non? Non entendo nada, ou ao mellor entendemos todo, eu que sei. Miren, se o goberno, en fin, dialoga ou negocia cos bancos, parece que a todo o mundo lle gusta e lle parece normal. Se o goberno fala cos empresarios, pois parece que tamén, o sea, algo normal. Se fala cos sindicatos, bueno, cos sindicatos ao mellor xa nos poñemos un pouco máis de viñas, pero bueno, cuidado, si se dialoga para resolver un dos conflictos máis graves que ten a democracia española nos últimos anos, cuidado aí, eso é alta traición. Alta traición, en fin, si cando se acusa pues de alta traición o presidente do goberno, creo que había que ir directamente aos tribunais, porque é un delito gravísimo. Presidente ilegítimo, se lle chaman. Non sei se o señor Casado, con o señor de Vox e co de Ciudadanos, en Madrid o domingo se vai a autoproclamar presidente encargado ou algo así, porque cando lleguen que presidente ilegítimo este, non sei que, pois non sei. Bueno, en fin, buscando paralelismos. E outra cousa, están, en fin, xa ven, a través das redes sociales, dos medios de comunicación afins, medio afins e todo o demais, pois están, en fin, chamando a movilización en Madrid o domingo, pois contra esas negociacións demais. Perdonen que o diga así desta maneira, pero non me manifesto eu. Con aqueles que se gastaron, por utilizar tamén un pouco as expresións que les utilizan en outros casos, os cartos dos parados de Madrid en facer enquisas para o PP, vamos, nin de coña, no? Por máis lixítima que fora a súa protesta, que non é, creo que non é, pero vamos, es que o ET se trata deso. O mellor se trata deso, claro, con bandeiritas e non sei que, podemos ir agachando todas as corruptelas que están saindo cada día, que salpican, por exemplo, ao Partido Popular. En fin, estamos desmadrados. Isto é, eu non sei o que pasa, pero me parece que esa virulencia, todo é ETA. Ahora volveu a sacar a ETA, a ETA o señor Casado, onte mesmo, dicindo que isto é como la ETA. Bueno, pues, en fin, Pedro Sánchez ten que resistir o vendaval. Bueno, polo menos é o que, como titula a súa columna Carlos Elordi hoxe en eldiario.es. Di Elordi que Pedro Sánchez fixo unha concesión aos partidos independentistas, sí? Pedro Sánchez quere evitar que estos lle tumben os seus presupostos. E que? Onde está a traición? A traición a quen? A Pablo Casado? Donde está o pecado? O absurdo discurso moralista que manda na escena política española presentou a iniciativa socialista de nomear un relator como unha barbaridade. E non o é para nada, é simplemente un movemento político, non só lexítimo, senón tamén lógico, dada a difícil situación na que se atopa o goberno, e que nun país normal só sería valorado á luz dos efectos políticos que produce. Aquí non. Aquí non hai racionalidade nin sosego. Aquí non se analizan os feitos políticos tal e como son e o que significan. Aquí dominan a intolerancia e o sectarismo, e os principios non os constitucionales, sino os que quere impor unha dereita que reverdeceu sin complexos as súas orixes franquistas e que se alonxa a marchas forzadas dos valores, das normas e dos usos da democracia. O PP e os medios que o secundan ou toleran acríticamente din e repiten que Sánchez está atentando contra a sacrosanta unidade de España, que está en maus dos independentistas. Pablo Casado chama traidor e felón, cruel, malvado. Di a Real Academia e non pasa nada. Amaga con unha moción de censura, que diante de feitos supostamente tan graves sería o consecuente nun sistema parlamentario, pero como sabe que a perdería, non a presenta, recurre á rúa, á manifestación en Colón, para que as teles e o ABC e La Razón abran con bandeiras españolas e con gritos enfervorizados de Viva España. E Ciudadanos secunda, porque está atrapado nun oportunismo espai que pode rematar arruinando a súa pretendida imaxe de partido moderado de centro-dereita. E claro está, Vox súmase á partida porque non pode facer outra cousa, porque tal vez os seus dirixentes pensen que tampouco perden nada e que o PP, o seu gran rival, non vai a sair do seu marasmo por ter sido o primeiro en convocar unha manifestación. Sánchez tería traicionado a España por ter aceptado que unha figura allea aos partidos se sente na mesa de negociación entre Madrid e os independentistas, non por ter prometido diñeiro baixo manga a Torra ou a Esquerra Republicana, non por terlles garantido que se saltara a separación de poderes, que manipulara a xustiza para que os acusados do procés salgan de rositas, non, só porque aceptou que un relator participe na negociación. Decenas de supostos analistas esfórzanse nas últimas horas en demostrar a gravidade desta iniciativa, pero ningún dos seus argumentos vai máis alá da retórica. É certo que os independentistas veñen exixindo dende fai tempo que un mediador, ata fai pouco decían que tiña que ser internacional, últimamente nin eso, participara nas conversas. Eso debería confirmar que o goberno de Madrid acepta que o conflicto catalán excede os marxes das relacións entre administracións. Para evitar que ese ferro queimara demasiado, a ministra Calvo sacouse da manga o término relator, que non é precisamente un gran achadego semántico, pero a postre aceptou esa figura. Tan terrible a cousa, que consecuencias pode provocar? Alguén cree que a presenza deste personaxe vai alterar algo o contido ou a marcha dos debates? É simplemente un símbolo, seguramente inocuo, de que Sánchez está disposto a ceder algo para que os independentistas non rompan e lle obliguen a convocar eleccións a curto prazo. Isto non é un crime de lesa patria, é simplemente un movimento político que pode incluso que non produza resultados, pero é que, ademais, alguén dándolle ao menos unha volta ao asunto cree que o conflicto catalán, dramático por donde se mire, se pode paliar algo ou pode entrar nunha vía de conlevancia na que estivo décadas dende 1977 sin dialogar co independentismo nun marco no que ese mundo non se sinta humillado. Casado e Rivera negan calqueira posibilidade de achegamento. Segundo eles, o independentismo só pode combatírselle sin cuartel, sin diálogo, nin concesión alguna. Que facerán entón se algún día chegan ao poder? Aplicarán un 155 durísimo que só reforzará o resistencialismo independentista? Alguén escoitou algunha outra idea de boca dos dirixentes do PP e de Ciudadanos? Algún medio de comunicación dos que crean opinión e que son actores decisivos da irracional deriva anticatalanista lles pediu algunha vez concrecións nesa liña? A situación é inquietante porque a dereita tirou polo camiño do medio e non se sabe onde pode acabar eso, acudindo á mobilización na rúa, tanllas costas ao Parlamento, á política democrática. O faino polos seus principios, pero tamén e sobre todo para afogar a Pedro Sánchez, para que se vaya da Moncloa, a donde, segundo o PP, sigue respirando pola ferida, chegou ilegítimamente, porque contou cos votos dos separatistas, dos amigos de ETA e dos comunistas bolivarianos. Eso é o que di, repite Casado. Pero por que ningún medio ilustre lle recorda que os congresistas de Podemos, Esquerra, o PDeCAT e Bildu están nas Cortes porque así o decidiron millóns de ciudadanos que son tan formalmente españoles como os que votan ao PP? hai moitas preguntas que xurden do tenso ambiente destes momentos, pero tal vez a máis decisiva a efectos políticos inmediatos é si Esquerra e o PDeCAT van a manter a súa postura de tumbar os orzamentos de Pedro Sánchez tras ter visto ata onde está disposta a chegar a dereita, ou si polo contrario prefiren que o goberno socialista siga algúns meses máis. Saberémolo en menos de unha semana, concluye a súa columna Carlos Elordi en el diario.es. Pedro Sánchez ten que resistir o vendaval. Non está ben falar de diálogo, non está ben dialogar, non está ben sentarse a negociar. Logo, que facemos? En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Esta outra mirada do xoves, no que estamos a día 7 de febreiro. Facémolo, como sempre, pois agradecéndolles que estean aí, que nos acompañen nesta sincladura polas ondas. Tamén saudando a Paris Ares, que xa saben, ademais de ser a persona que controla as cuestións técnicas aquí en Radio Leiros, pois cada mediodía, cada día, comparte os micrófonos deste espacio. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Sabes que eso do diálogo parece que non gusta.
Non, non gusta, non se fale máis.
Diálogo, negociación, non sei que, eso non está.
Non gusta e non se fale máis.
E non se fale máis, exacto. E
xa está. Aquí doctrina Trump, boom, muro, tal, xa sabes.
Sí.
É o que...
A mí pareceme realmente a virulencia con que a reacción tan virulenta que tiveron, en fin, os partidos da dereita a ese anuncio de que finalmente se van a sentar nunha mesa para falar. Hombre, se outro quere aprobar os presupostos, precisa votos, e se precisa votos terá que dialogar con alguén.
Hombre,
que os poida dar.
Houve alguén presidente do goberno deste país moi máis nacionalista incluso que o que está agora, e demais, que chegou a acordos con todo o mundo, incluso recoñeceu que até falaba catalán na intimidade. E deso tamén, o certo é que pasaba tamén con a mesma facilidade, pasaba tamén a, bueno, estar moi acorde con aqueles que berraban Puyol enano,
fala en castellano,
sí. E bueno, en fin, houve de todo, non?
Sí,
pero
sí.
Bueno, na historia está chea de mediadores, non? E relatores e...
Digo que desde logo si estamos a...
De feito, no tema educativo agora está moi de moda a figura de mediador. Estamos educando rapaces, penso que ven, e claro, cando sexan maiores ou mesmamente agora que empezan a ver as cousas, dirán: que pasa, daquel esto que nos ensinan, esto do mediador e tal,
xa,
non está ben. Claro, que acontece, estamos todos que...
A verdade é que é probable que haxa quen este moi interesado en que o conflito catalán ese, o que chamado conflito catalán, se manteña indefinidamente, porque,
bueno, hai,
en fin,
hai réditos,
provoca,
¿no?,
réditos electorales,
as facións, ¿no?, políticas que lles vai ben ese discurso,
claro,
¿no? Sobre todo cando
casa pouco con esa,
bueno, hai que entender,
coa defensa de
hai que España, entender, ¿no? Hai que entender tamén que hai faccións políticas que ese discurso lles vai moi ben, sobre todo cando están a pasar por unha crise tremenda e uns escándalos políticos de todo tipo internos, non? Que de un xeito ou outro tamén se tapan con esta serie de cousas, cas bandeiras, con Venezuela, con demais, cando están acontecendo e se están descubrindo cousas que, vamos, noutros ámbitos sería prácticamente a desaparición dun partido, non? Se se descubrira noutro.
Non, por eso, que probablemente pues, todo este serie de cousas veña moi ben para, bueno, íbamos a falar desto do mediador ou do relator ou do non sei que, e a ver si vamos aí tapando un atrás outros escándalos que van salindo, non? Falaba dos cartos dos parados da Comunidade de Madrid, porque se utilizaron eles tamén nos seres de Andalucía, ¿no? Utilizaba o Partido Popular. Bueno, pois, diñeiro que estaba destinado a facer estudios sobre o paro na Comunidade de Madrid foi desviado ilegalmente, para con el pagáronse, vamos, ao menos eu quería a UCO, a Guardia Civil, con el pagáronse enquisas electorales para o Partido Popular. Eso saliu fai dous días. Parece que xa é antigo, xa non sea tal, porque falamos do relator, que é o que toca falar.
O que, ¿no?, se gañaron as eleccións no 2011 dopadas, etcétera, ¿no?
En fin.
Temas así. Por certo, moi bo o vídeo que saca colación referente a isto Ignacio Escolar, hoxe no xornal digital diario.es, ¿no?, dunhas declaracións de Aznar cando estaba a dialogar con ETA. Uh-huh. ETA, ¿eh? Hay que ver sí, o que dicía o señor Aznar.
Sí, sí, sí. Bueno.
Y non pasou nada. E ademais, é lógico, ¿no? Cando un quere chegar, cando un quere chegar un entendemento, ¿no? Unha situación de paz, un tal, hai que botar man de todas cantas ferramentas.
Que, hai que ser valente, dar, claro, dar pasos.
Claro, ¿no? Claro, claro. Si é que se quere, ¿no?
Si, si, que se quere, efectivamente.
Si o objetivo é ese, si o objetivo non é ese, pues nada, doctrina Trump, ¿no? Pues nada, muro e o que veña.
En fin, bueno,
así andamos.
Estamos a 7 de febreiro, hoxe é San Ricardo.
San Ricardo,
sí.
Pues hai moitos Ricardos,
sí,
eh?
Sí, sí, hai moitos
Ricardos. Ricardos, Richis, Riquis, vamos.
Pois nada, parabéns aos Ricardos, que
parabéns.
Hoxe están de santo.
Sí, señor, hoxe están de santo, un día hoxe ademais moi grande, podeno celebrar, sí, sí, sí. Mira, aconteceron un montón de cousas, mira, por exemplo... Un día como hoxe no 1876 en Estados Unidos, Alexander Graham Bell patentaba a invención do teléfono. E a patentaba un pouco así autoproclamándose tamén como inventor, non? Uh-huh. O que pasa que non lle saiu ben, porque para iso hai historiadores, non? E investigadores que dixeron, non, amigo, ti patentaches o teléfono, efectivamente, pero mira, había unha patente provisional e o inventor real era un italiano chamado Antonio Meucci, que non tiña cartos para pagar ese rexistro da patente, non? De aí a importancia de historia, non? Esa asignatura tan denostada, non?
Xa.
Importantísima, non? Máis que nada para que non repitamos erros e para poñer a cada quen no seu sitio. Tamén un día como hoxe, no 1897, Benito Pérez Galdós, pois ingresaba na Real Academia Española da Lingua. No un día como hoxe, no 1901, en Bakú, que é a capital de Azerbaiyán, producíanse incendios nos campos petrolíferos, algo que levantaba todas as alarmas, non? Porque era o principal, un dos principais recursos. Tamén un día como hoxe, no 1922, no Teatro Real de Madrid, presentábase o tenor Miguel Fleta, que era coa ópera Carmen. Tamén un día como hoxe, no 1962, entraba en vigor o embargo estadounidense contra Cuba, que non conseguiu nada, absolutamente nada, que demostrado históricamente, pero aí siguen. Tamén un día como hoxe, no 1964, o grupo musical británico The Beatles visitaba por primeira vez os Estados Unidos. Tamén un día como hoxe, no 1965, a Forza Aérea dos Estados Unidos comezaba a utilización de napalm sobre Vietnam do Norte, algo terrorífico, ¿no? Napalm é unha xelatina, como a gasolina en xelatina, non? Algo como un xabón de aluminio misturado con gasolina, e algo, bueno, inflamable que arrasa por onde vai con uns efectos absolutamente devastadores, non? Vamos, algo terrorífico. Tamén un día como hoxe, no 1971, en Suiza, un referéndum popular aprobaba por maioría de 2/3 a concesión do dereito voto á muller. A verdade é que causa sorpresa, verdade? Un país tan europeo, tan civilizado, tan a Convención de Xenebra, tan humanista, ao menos en teoría, que eso sí, que concedeulle o voto, concedeulle, concedeulle o voto á muller no ano 1971.
Fai dous días,
¿no? Levoulles tempo, Levoulles tempo. Tamén un día como hoxe, no 1983, aquí en España, realizábase o primeiro trasplante de páncreas. Cousas que se descoñecen, pero penso que hai que recordalas, non? Porque estas cousas sí que teñen o seu interese, non? Que fulanito gañou a copa de non sei que, bueno, eso tamén, pero isto é máis importante. Tamén, un día como hoxe, no 1992, firmábase o Tratado de Maastricht. Lembraste del?
Polo sí,
que
señor,
se establecían,
famoso Tratado de Maastricht.
Polo que se establecían as intencións de Unión Política, de Unión Europea, e sobre todo, e principalmente, por riba de todas as cousas, amigo, da Unión Monetaria, non? Uh-huh. Aí foi onde se preseñou.
Sí, porque tamén se falaba da libre circulación de persoas, pero
bueno,
en algúns momentos incluso se suspendeu, hubo estados que suspendían o Tratado de Maastricht para non para evitar ese paso.
Aí foi onde comezou a nosa ruína salarial, non? Porque claro, todo o euro, e aquí había cousas que se mercaban a 20 duros, creo que había antes, despois dixeron, un euro.
Un claro, euro, total, pero, unha moneda igual.
Claro, pero un euro eran casi
eran 166.
Eran 166 pesetas, sí, non? Bastante máis que 20 euros, e todo subiu así, 20 euros, digo 20 euros, perdón, todo subiu, é un euro, non?
Un euro. De 100 pesetas a un
claro,
euro. De 100 pesetas a 167,
claro, 166,
casi.
Claro, sí. Foi o que se nos encareceu a vida, amigo, pero con mesmo salario, por iso digo, a nosa ruína salarial. Tamén un día como hoxe, no 2006, en Atlanta, 4 presidentes estadounidenses acudían aos funerais de Coretta Scott King. Quen era esta muller? Era viúva de Martin Luther King. E bueno, e un día como hoxe tamén naceron grandes persoeiros como o político humanista e escritor inglés Thomas Moro, tamén o fabricante estadounidense John Deere, que, bueno, ti que estás no agro, saberás quen este
hombre. Hombre, dame, dos tractores, hombre, eso,
o Deere, rei dos tractores, sí, quen, vamos, non conduciu algunha vez, claro. Bueno, xente do campo que non conduciu algunha vez un Deere destes. Tamén un día como hoxe nacía o escritor británico Charles Dickens, a novelista estadounidense Laura Ingalls. ¿Sabes quién era Laura Ingalls?
No.
¿Ti no ambiches esa serie A Casa da Pradera?
Sí.
A filla de Charles Ingalls. Sí, sí, bueno, sí, pues sí. No era un persoeiro de ficción.
No.
Era un persoeiro real. Y fue una novelista real que precisamente uh-huh. tivo a súa fama por una novela que chamábase así, Casa da Pradera. Uh-huh. Y eso colleu ahí Michael Landon y fue cando fixo a serie. Non era, ¿sabes? Non era un persoeiro de ficción. Es real. Laura Ingalls, esta novelista, existió. Tamén un día como se nacía o emperador chinés Puyi, a cantante francesa e musa do existencialismo Juliette Gréco, o actor e cantante italiano Little Tony, que foi o primeiro a introducir o rock and roll en Italia, aínda que era de San Marino. Tamén un día como se nacía o actor estadounidense Miguel Ferrer, fillo do grande José Ferrer. Tamén nacía José Ortega Heredia, e vostedes dirán este quen é, Manzanita. Non se lembran de Manzanita? Pois aí o do Rabi Bibito de Violeta, bueno, pues nacía un día como hoxe. Xa non está entre nós, desgraciadamente. Sí. E tamén un día como hoxe nacía o actor estadounidense James Spader. E un día como hoxe nos deixaban o escritor irlandés Sheridan Le Fanu, que fantásticas historias de terror e misterio escribiu este home. Tamén o fabricante de instrumentos musicais Adolf Sax, que inventou un instrumento fermosísimo chamado saxo. Xa ven, nacionalidade do saxo, é belga. Moitos dirán, digamos que o poñen do lado de Norteamérica, do jazz e demais. Pois non, é un instrumento belga. Tamén un día como se nos deixaba o cantante británico Matt Monro. Ou seja, que xa ves, a de cousas que aconteceron un día como xe, un 7 de febreiro, Xosé.
Pois sí, señor, un 7 de febreiro, un día como xe, no que ahora, a esta hora, si nos escoitan en directo, casi as 12:30, 12:28, luce o sol. A predición di que a tarde vai a ser así,
entre
algunhas nubes, pero que sobre todo que veremos o sol pola tarde.
Fantástico.
Imos a repasala, ven. En fin, polo miúdo.
Imos a ver se hai sorte.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Uy, como que?
O que se anuncia que é unha tarde de ceos con poucas nubes. É o que anuncia Meteo Galicia,
que
¿vale?
Que Dios avina isto.
Exacto. Temperaturas en cambio significativos, eventos de componente oeste frouxo. O venres, mañá venres, bueno, xa cambia un pouco a cousa. Influencia dunha borrasca, profunda borrasca, situada ao oeste de Irlanda, que nos manda unha fronte, pero chegará aí ao final da xornada.
Nada, que la tiña razón Sabina.
Sí, ceos con máis nubes nas provincias da Coruña e de Pontevedra, con orballos máis persistentes no oeste da Coruña. E pola noite, chuvias que van a ir en aumento polo noroeste e que se estenderán ao resto de Galicia. Temperaturas que sufren un lixeiro descenso ás mínimas, ás máximas en cambios, e o vento do sur con intervalos fortes no litoral norte. O sábado unha borrasca pasa polo noroeste, pasa moi preto de Galicia, vai nos traer unha fronte, tamén ao final do día. Durante o día ceos moi anubrados e chuvias febles na metade oeste. Esas chuvias serán generalizadas e máis intensas xa en todo o territorio galego pola noite. As temperaturas en moderado ascenso o sábado, as mínimas e as máximas en cambios, e o vento do sur soprará con intervalos fortes no litoral en zonas altas. Aumentará en intensidade pola noite. E o domingo, tras o paso desa fronte que pasará durante a madrugada, quedaremos xa pois nunha xornada de transición cara á influencia anticiclónica. Ceos cubertos e chuvias serán ocasionais polo noroeste. Co avance da xornada irán abríndose claros e teremos xa unha tarde de domingo con nubes e claros. Temperaturas en cambios e ventos de compoñente oeste que soprarán frouxos. O luns aínda agardamos, aínda hai posibilidade de que se produza algunha precipitación o luns da semana que vem, pero a partir de aí, se nos atemos ás predicións a medio prazo, pois empezaríamos a falar xa de ceos despexados para a partir do martes da semana que vem, ou a partir do luns, para ser máis exactos. O luns aínda algunha posibilidade de precipitación escasa, pero a partir de aí, pois xa teríamos ceos despexados, eso sí, temperaturas mínimas máis baixas pola mañá e pola noite,
xa, xa,
consecuencia dos ceos despexados,
pero ben, non?
Sin chuvias para a semana que ven.
Que ben, que ben, que ben.
Bueno, de aí do tempo, ímonos á actualidade que aparece nos diarios hoxe, nos diarios coruñeses, nas súas edicións dixitais.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo, o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Imos a la correpaso ás portadas dos diarios coruñeses, das súas edicións digitais. Destaca La Voz: a facenda cobrou de máis a metade dos xóvenes agricultores no último lustro. O Tribunal Económico Administrativo de Galicia abre a porta á reclamación. Se aquí conta, titula, hai outro titular que di: quedei frío cando me dixeron o que tiña que pagar. E fala a José Antonio Nogueira, que é un xoven gandeiro de Raíriz de Veiga. Bueno, parece que este home recibiu unha subvención, creo recordar, fala agora de memoria, de 70.000 euros ou algo así, pero só lle pagaron o 60%, dicir, adiantaron o 60%, pero tuvo que tributar pola totalidade, polos 70.000 euros. Claro, o home, pois, non sei se tivo que pagar 150.000 ou algo así a...
Se ulle cara, a subvención. Sí, sí. Vamos, casi mellor non, no, mire, non me dé subvención ninguna, deixo estar.
Entón, bueno, agora a resolución do Tribunal Económico Administrativo este di que non, que cando se paga unha subvención deste tipo, pois pódese tributar en varios anos, porque a subvención pagase tamén en varios anos. Son este home, pois, recibía 60, ou concedeu unha subvención de 70.000 euros, recibiu só o 60%, pero o tipo, cando lle chegou a...
Terrible, claro.
A cuestión de facenda, que tuvo que pagar, tiña que pagar 15.000 euros
Mamaña.
A facenda. En realidade teria que pagar 4.000, segundo os novos cálculos, pero
o malo desto que estas resolucións chegan o mellor xa cando o negocio pois está arruinado, non?
Claro,
quen arranxa iso?
Claro, que en fin, que así non hai xóvenes agricultores, non hai xóvenes que se metan no tal, porque claro.
Pois te digo, non, quero agro e tal. Non, mira, non pode ser así.
En fin, seguimos na portada de La Voz. A política do ibuprofeno non efecto en Cataluña, segundo di este diario. Di que había do diálogo de Sánchez estrelarse contra as exixencias inasumibles dos independentistas. Ainda non se empezou a negociar, pero xa se titula que non surte efecto a política do ibuprofeno. O día no que Pedro Sánchez defendeu que o Congreso é o perfecto mediador, titula tamén La Voz, di este diario que as constructoras perden 50 millóns no proceso contra a Xunta polo urbanismo de Barreiros, que buscan dous encarapuchados que atracaron con pistola unha tenda de mascotas no Meixoeiro, que o alza do salario mínimo restará hasta 70.000 empregos este ano, segundo BBVA. Bueno, onte había, circulaba nas redes sociales unha cosa moi curiosa, ao parecer nun programa de Antena 3, pois presentaban a un señor que tiña un xinaxio ou algo así, e que o home decían tuve que vender ou tuvo que despedir a un empregado porque ca subida do salario mínimo, ¿no? Entón presentaban a este fulano en Espejo Público, concretamente chamase Jonathan Martín, pero ao parecer que o presentaban como un propietario de un centro de yoga, e tuvo que despedir, parecer, ten 15 centros de yoga en toda Europa, non sei que máis, e ademais, por o que logo se explicou, resulta que a xente que traballa neste sector, por convenio, ten que cobrar máis o salario mínimo. Pero para a campaña servía a cousa, non? Porque hai agora unha auténtica campaña contra do pernicioso que é a subida do salario mínimo. Non hai máis que ver algúns periódicos e algúns programas. Bueno, en este caso falaba de que o alza do salario mínimo, di o titulares, restará hasta 70.000 empregos este ano, segundo o BBVA. Morren os 5 ocupantes de un coche, impactar un camión con un camión en Utrera, e outro dos titulares de La Voz. O PP da Coruña vincula 12 contratos a dedo con familiares do goberno local de Santiago, e o Sergas admite que contratou a médicos sin especialidade para poder cubrir baixas. Portada de La Opinión, París.
Pois na portada da edición dixital do xornal Opinión, os titulares son que a Xunta paraliza o expediente que abriu para investigar a falta de licencia da Marina. Tamén que 8 asociacións veciñais reclaman un acordo para non paralizar as obras, que o xulgado suspende o desaloxo dun edificio ocupado na Rúa A Paz, que un home falece nun incendio nun piso da Ronda de Outeiro, que a audiencia dá 20 días o entorno do Prestige para que pague os danos da Marea Negra, pais do ensino concertado, os centros nos transmiten que os fondos públicos non chegan. Tamén titula a Opinión que Audasa acumulou na P9 un beneficio de máis de 521 millóns durante a última década. Tamén que o Sergas recoñece que dun xeito excepcional contratouse a médicos sen especialidade. Tamén titula, pois en Castelos existen oleiros, que 2.000 turistas chegan a bordo do Main Ship, que Casado aboga por un 155 que derive en procesos xudiciais contra Gober, que Xustiza pedirá á Igrexa información sobre casos de abusos sexuais, que Guaidó ordea os militares que permitan a chegada de axuda humanitaria, por último, que o SUB alerta de que Interior só prevé cubrir 10 das 159 vacantes de policías. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego, que a oposición en bloque responsabiliza o goberno local da falta de presuposto, falamos en clave local coruñesa. E tamén que un home rouba un camión de reparto de cervexa e vai deixando un rastro de botellas. Roubou un camión de Estrella Galicia, mentre estaban facendo o reparto, foi ciscando botellas pola Coruña adiante. O consistorio analizará se é posible a mediación no caso de San Roque, titula tamén 5 compañeros de traballo morren nun accidente de tráfico, isto ocurría en Sevilla, en Andalucía. Atopan o corpo sin vida de unha muller nun pozo en Pontevedra. O PP asegura que o Concello otorgou, o Concello da Coruña, 12 contratos o Concello de Santiago, 12 contratos a familiares do goberno de Santiago. 2.000 alemáns arribaron ao Porto no estreno do Mainship 2. Que Galicia defenda a súa estabilidade como palabra sagrada e gran valor para inversores en Estados Unidos, o PP di que Noriega amenazounos tras denunciar a súa rede de favores, e a Xunta estuda obligar a que os VTC se reserven con 3 horas de antelación. E agora ímonos ata a Policía Local de Oleiros. De novo, hoxe falamos con Eduardo Botija, co xefe da Policía Municipal. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día.
Imos aló. Alguna incidencia para destacar?
Bueno, temos unha aquí de ayer pola tarde. Uh-huh. Sobre as 18 horas recibimos un aviso telefónico de asistencia dun home que se estaba masturbando no paseo da Madeira, entre as Galeras e o Hotel Porto Como. A tal lugar, bueno, foi a patrulla, conseguindo identificar a un veciño da Coruña, comprobando que o citado xa tiña antecedentes por estes feitos similares. E por este feito foi denunciado a súa delegación de goberno. Uh-huh. Isto, xo sei o que temos.
É o único destacable.
É o único destacable de momento.
Uh-huh. Moi ben, pois gracias, Eduardo. Moi bo día, bo día, bo servizo.
Moi ben, xo sei.
Hasta logo. Bueno, pois esta era as novas que nos trasladaban de a policía local de Oleiros, esa información de que un home estaba, ao parecer, masturbando no paseo de Madeira que hai entre as Galeras e o Hotel Portocobo. Ao parecer xa tiña antecedentes por feitos similares e foi identificado pola policía local de Oleiros. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida, hoxe xoves, e iremonos ata o Ceida.